Máls tekur háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal og veitir andsvar fyrir sig.
Frú forseti. Ég eins og margir aðrir hafa fylgst með ársreikningu félaga undanfarin 3-4 ár. Og það er með ólíkindum að háttvirt viðskiptanefnd skuli ekki taka á því vandamáli að hér var eign upp á 7000 milljarða króna í hlutafélögum samkvæmt upplýsingu ríkisskattstjóra sem hvarf niður í 50 milljarða og þetta var árslok 2007 hvarf niður í 50 milljarða 2008 og niður í mínus 1400 milljarða árið 2009 sem er úr fimmfaldri þjóðarframleiðslu niður í 0 og svo niður í mínus einfalda þjóðarframleiðslu allt samkvæmt ársreikningum undirritaðum af endurskoðendum og samkvæmt fylgstu reglum Evrópusambandsins. Finnst fólki þetta ekki skrýtið? Og ég vil spyrja háttvirtan formann viðskiptanefndar hvort hún hafi ekki tekið á þessu og rætt þetta. Enn fremur er ennþá inni ákvæðið það sem við tókum upp illu heilli samkvæmt tilmælum frá ESA að fyrirtæki vættu lána starfsmönnum sínum fyrir kaupum á hlutabréfum sem að þýður ekkert annað en það að fyrirtækið eigur hlut eigið sitt peningarnir væri hring það lánar starfsmönnum lánið telst eign í fyrirtækinu til kaup á hlutabréfum sem ekki telst skuld þetta notuðu bankarnir til að ná sér í marga tugi milljarða eigið fé rétt fyrir lokin og það er engin tilraun gerð til þess í háttvirtri nefnd að breyta þessu. Þetta stendur ennþá þetta, ótakmarkað. Það er þetta að lána einu starfsmanni 2 milljarða króna til að kaupa hlutabréfum, þar sem peningarnir færi hring. Ég ætla að spyrja háttvirtan formann viðskiptanefndar hvort að þetta hafi rætt í nefndinni.
Þeir málstökur háttvirtur